Larunbat honetan erdiz bizirik eguna ospatuko dute Elizondon eta bertan ekitaldi nagusian goizeko magnari kaka jokoa izanen da. Atzo gainera, nekazarien borrokaren nazioarteko egunean lau hilabete betetzen direa hain zuzen ere Nafarroko gobernuak Artesiagako edo Erdizeko proiektua udalaz gaindiko eragina duen plana izendatu zuenetik eta geroztik plataformako kideak martxan paratu dira proiektuaren eta UGEP erabaki horren aurka. Mikel Sobrino bildu zaigu gaurkoan, egun honetaz xetasun gehiago emateko. Mikel, egun hon.
Baita zure ere.
Horretan sartu aitzinetik 4.000 sinadura inguru bildu dituzue UGEParen eta proiektuaren aurka, nola baloratzen duzue prozesu hau eta egindakoa?
Arras positiboki, 4.000 alegaziotara iristea ez da bat ere erresa eta konten gaude. Gainera alegazio teknikoak ere gure ustez ongi ornitutugu. Azken momentuen ibili behar izan dugu hor handik eta hemendik, baina nik uste dut balorazio positiboa indezakegule. Jende honitz gurekin dagola erakusten baitu. Eta teknikoki ere uste dut argumentu honak batu gule proiektuai kontraiteko.
Ze eragina izaten aldute alegazio horiek?
Pues berez Nafar gobernuak atzera egin barko zuela eta erran badirela arrazoin nahikoak meategioi horrez egiteko, ez? Erdizek duen balore, duen fauna, duen erabilpena, 80 familiek hor bere hazienda kalatzea eta paisajistikoki naturalki duen babesa hori dena orai hartu ez badire konturetu, ordu dute konturetzeko. Eta magnari erran, horrezin dela egin, eta listo.
Mikel, hemen egontzaretenean, aipatu izan duzu, edo azpimarratu izan duzu, bi kontu, nola baitere proiektuaren tramitazioari dagokionez. Batetik, proiektua egitea, oraindik ez dela onartu, nola baitere hor, bidea falta dela, bide luzea falta dela oraindik, baino aldi berean, gauden momentu hau dela seguraski ere proiektua gelditzekotan, momentu erabaki garriena.
Bai, erran daiteke, ez? Nik uste orain duen Nafar gobernuak aukera alegazioak ikusita eta horrela artea, unek ez du zentzuik eta bertan bera uzten dugu. Arras positiboa denek pentsatzen dugu izaten gerta daitekela, gehienek pentsatzen dugu iztela gertatuko eta Nafar gobernuak aurrera segituko duela. Eta ez dakiz etreki mailu ibilite, nolabait ere lehenbizko aprobazioa emango diola proiektuai. Hori oniken ez da gertatu eta nire ustez denbora pastuko da. Eta orden hori gertatzen balin meda, segiduan gukingo dugune da tribunaletara jo, eta erran hori errela ezin dela. Eta orden Nafarroko tribunalera joango gara. Eta Nafarroko tribunalak gure alde egiten badu, seguro magnak errekurrituko duela, eta gara Espainiako auzitegira. Eta alrebes balin beda, magnai arrazoia ematen badia, gu gain gara Madrilera. Eta gero Madrilen gauze bera, bat egin ematen badia arrazoia, bertzeak pensatuko du arrazoia batuela horri buelta mateko, eta segura eskire, hau Europan bukatuko dela, hemendik urte batzutara. Orden nik uste dut hau niken luze egin den afera bat izin dela, ezpada fitiago akitzen, ez? Nafar gobernuak begiek ereki eta erran ospas. Hau kriston astokeri da eta arrazoin nahiko badire unekin nahitzen eta segitzeko. Eta orden erten badu ez diola baimendik maten magnak, hau akitiko zen. Baino oizo bera positibo izetia da eta hobe dugu negatibo izen eta pensatu niken badugule demora luzea honen inguruen eta indarrak ongin neurtu bartu gule, aber orai badugun atxeden tarte bat alegazio hauek eta kontestatu bitartean eta proiektua irakurri eta aztertu bitartean eta badakigu gero berriz egon bar dugule pres urrengo jokaldietako.
Europarainoa llegatzea, nolabait derrigorrezkoa izin zen, edo badaitek ezetz, badaitek ere bai inposatzea eta bide judizial hori lehenago moztia.
Bai, norbaitek amore eman bar du, hortako. Eta gu seguro ez dugule amorek emain, eta guregatik Europaraino. Enpresak ematen diren argudioak eta argi uzten badute ez duela zerrinik, ba igual diru gehiago ez gastatzeko, azkenean galtzen duenak ordaindu behar baitu juiziotako kostea, orduan gertaliteke, ba, enpresak atzera itea, eta artea, bueno, pues, ez nauteon hartu Nafarroan, ez nauteon hartu Madrilen, zertako Europa daño. Baino gu posakaso prestatzen gara, eta prestatuko gara Europaraino baiagatzeko.
Eta in zuzen ere hortako finantziazioa behar da eta pentsatzen dut Mikel hoi dela baitere launbete untan ba erdiz bizirik eguna ospatzearen arrazoietako bat.
Bai, arrazoi nagusia. Mm-hmm. Arrazoi nagusia da diru pixket biltzea, hortako antolatu ginuen magnarikaka zozketa eta boletoien salmenta da urrengo juiziotako eta beharko dugun diru iturri nagusia. Egieda ez dakigule zenbatera gainden sosa, eta ere ez dugule sosa eskatu nahi behar dugun arte, baina, bueno, orai informe teknikoak ordaintzen eta gantzaiku baginuen koltso noi, eta orde noi pixket berriz ere rekuperatzeko, pues, pentsatu ginuen magnarikaka egitea, eta itzinago sartzen bagara buru belarri juiziotan eta historio, hor ere sosa gehiago beharko da, eta orden ingo ginuen deialdi, eta pentsatuko ginen zen moduten sosa bildu, edo eskatu, edo ze gauzein. Orain ikuste, bekakakin, o magnarikakakin, berriz ere koltson pixkete lortuko dugule, eta horrekin orain tranquil gelituko garela denbora bateko.
Bueno, sar gaitezen egitarauean, larun bat ontakuan, beraz, eguna Mikel, indartzu, hasiko duzue, magnari kaka ekimen honekin, bueno, kontaik uzu pixkat, zer izanen denau.
Bueno, magnari kaka da zuei kopiatutako beikaka zozketa, baina, bueno, man jogu itzulixke bat, eta, bueno, beikaka izen biharrean, izein de beikaka, zaldikaka eta ardikaka, orduen, erdizen alatzen diren hiru hazienda klaseak, karkotugu Elizondoko merkatuko plazara, horre txiko dugu eremu bet, iru mile boleto patutugu salgai, horren iru mile karratu, izein dire lurrian virtualki, ez dugu karratuek markatu bar lurrian, baizik eta paperian dugu, bazterretan markatuko dugu metroak, eta gero puntetik puntera sokekin, pues markatuko dugu ze kuadro den haziendak kakain duena, ez? Orduen, hogeita mar, bider, hogeita bosteko ere muei zinde, hor baiekin etxiko dugu, eta gaingara hor biden azka, so eskire, bibei, bizaldi, eta hiru ardi, poiki, beren txandetan, laxatiko tugunek, eta berre, zenbat arratzuten, kakaiten.
Eta hoien, bueno, atrakotu zuela biden azkarran duzu, eta hoien lehen labiziko kaka izanen da, saria manen duen.
Hoiz, zeinek fitiagoin, arek balio du. Orduen, hor lurrian, idatziko dugu magna, eta orduen, behiak ingo du magnan gainan kaka. Behiak edo haziendak, edo inguruen bedere, porque denian estupatuko, baina, bueno, benpin horrekin josatu nahi dugu, ez? Haziendek magnai kaka iten diotela, magnak haziende ikakai nahi baitie, bazkaleko ekenduz. Orduen, bueno, humoriakin, giro honian inai dugun besta txiki bet da, eta hiendiai, pues, pixket, bueno, beti gara eskatzen laguntze, eta, bueno, pues, bestara, eta, bueno, trago batzuk hartzera, gosari pixket, bustiek ere ingotugu, eta launbete goizean ere itzein de aukera azken boletuak erosteko. Guretako arras garrantzitsue, toki batzuten arrasongi saldu de, bertzetan kostatzen nahi de saltzea, eta orduen launbete goizean oinio izintugu boleto desente uste dut saltzeko. Hortaz, animetu nahi dut jendia launbete goizean, pues, trago bat inbidena bar, eta han montatzen dugun showa kusi bidena bar, ba, azken boletuak erosteko sosakin tortzia, ez? Poiti zintzen boleto guztiak saltzea, bakigu arrastaila dela, baina, bueno, zenbat eta gehiago, orden eta koltson nobia izin dugu, eta hortaz, animetu jendiai, bueno, oino ez ditugu bildu herri gehienetaik, eta tienda gehienetaik, badoniken bada aukera erosteko, baino Launbete goizian, amarterdietaik amabiterdiek arte hola, izin da ere aukera han merkatuko plazan azken boletuak erosteko. Mm-hmm. Erran bihar, ingo dugule, lehenik ingo dutela kaka, eta gero ingo dugu zozketa. Badugu mm-hmm. sistema informatiko bat, wow. Lehenik markatuko dugu ze kuadrotan iten den kaka, eta gero ingo dugu kuadroiei zenbakiak asignatu programa informatiko baten bitartez, mm-hmm. eta orakusko dugu zein diren kuadro sarituek, ze zenbaki duten, eta ernegongo gara, ez bali meire denak saldu, behiretzen ja saldu den edo ez, saldu balin medire aitzinet, eta ez balin bera egokitu den kuadroko zenbakia saldu, ba berri errepikatuko dugu zozketa hori informatikoki, eta bertze zenbaki bati emango diogu saria, ez? Orduan, bueno, sariak banatzeko intentzio guzio dugu, eta erranginuen ere ez bazen sariduna atratzen ama bortzegunetan, horren gainean, bueno, paperean behiretute, egokitu den kuadroan, gaineko kuadroan dagon zenbaki, izain zen zenbaki saritue lemizkoan ez bada atratzen, ez? Orduan gure intentzioa da sari horiek banatzea, eta laguntzen dakun jendeak ere, pues, izetia sari goxo bat, hemen gastatzeko, eta ekonomia zirkularra bultzatuz, dena konten gelditzeko.
Dena ongarrituz. Eta erran bezala, bueno, boleto horiek saltza dituzu, biztan da, ba, diru, ez, hoi eskuratzeko, erdiz laguntzeko, baino, erran bezala, saria ere badute.
Bai, bai, eta sari aski ona, 1000 euro behiak kakiten duen kuadroan, 300 euro zaldiek kakiten duen kuadroan, eta 200 euro ardiek kakiten duen kuadroan.
Zaldien kakaztain ona, nun bait?
Normalean idortxau izaten da, eta hortaz gutiago balio du.
Bertzea pastela hundiagoa, pastela hundiagoa da, ez?
Ai, bai.
Ba, hola xeen garen da, Magna kaka eguna, bertan eomarko da beraz guzteko, bueno, ja ze gogotxo atratzen diren ere aziendako errat.
Bai, erran, bueno, aziendatorko dela fitiago, trankiltzeko eta zautzeko toki eta bisket egokitzeko, eta mekak aldean, pues hasiko gara behiekin, eta ondoti zaldiek, eta oi, erran hori ostatue patuko dugule, pintxoak patuko dugule. Erten aldut hemen ere, bueno, tortilla batzuk pintxoak izeteko eskatu dugu jendeak, pues alduen nien, pues tortillen bat iten albadu eta kartzen albadakuan, hola, etekin gehiago izin dugu. Eta, bueno, gure artean jai gara erten norkiten alduen tortille eta hola, eta orde, bueno, hemendik zabaltzen dut, norbaitek etxean tortille bat iten albazuen, eta arata gertu, haunitz eskertuko ginuela.
Bueno, beraz, beikak, seguro emanen duela zer erran haundia egun horretan, eta edo zein kasutan, egun osoko egitarro antolatu duzu, Mikel, eta gero, ba, bazkarirako aukera ere izanen da.
Bai, bazkarirako ja bildutugu txartelak, ja ez da astik jende apuntatzeko, baina bueno, 50 bat lagun ja izen eman dugu, eta uste dut giro polite izin dela. Probestuz bazkaltzeko gisedue badela, busti betzuk ere osartuko gara iten ameketako bezala, edo bueno, aperitif orduen. Eta orden jendea gerran, oi, bostatue, pintxoak, bustiek, eta orden goizan ere, bos, girua politizeteko, oi izango dugule, eta gero ja pastuko gara bazkarire. Bai, pues, bi menu batugu bazkaltzeko, bata vegetariano belarrialen dako, ensalada eta banabarrak, eta ara gilealen dako purrusalda purea eta gizetue. Mm-hmm. Gero postretako jauregiko jogurre, hemengo mermelada pisketekin bisitzeko eta kafiatako pa eta orden gero mai inguru goxo bat ingo dugu eta orain gara horreleketan eta erratzuko elektrotxorongokin ibilaldi bat ingo dugu poteo bat herrien barna
izena ere espres egun hortako
hortaz eta ja 8:30 aldera hasiko dire kontzertuek bizpairu pelau. Eta, bueno, pensatzen dugu giro polite patuko dutela, eta orden ilunabar puntortan giro polite sortuko dela horre merkatuko plazako gorape hortan, eta hauek akitzekin, pues DJ batzukin, pues luzetuko dugu goizeko bi orduak arte besta giro polite.
Beraz, egun, bueno, borobila, gitarra guoparoa egun horretarako, goizetik hasiko da, ba, hoxen, sariak banatzen, seguro, ba, zenbaitek, ba, poza hundi hartuko dutela egun horretan, kaka baten aritik, gauza bitxia, eta egun akitzeko, erran bezala, ba, bazkaria, elektro, txaranga, eta akitzeko, ba, musika, DJak, eta besta. Mikel, ba, hoxen, larun bat honetako zuen proposamena, baino akitzeko, eskatu nahi nizun, ba, nekazarien borrokaren aziartuko eguna zela eta ba, pixket hori itaraztea ez, zerratik den zuen ustez garrantzitsua erdi zen alde borroka egitea.
Bai, nik uste dut erdiz dagon bezala dago nekazariek hola mantendu dutelakoz urte mendetan zehar ez, eta nik uste horai guri dagokigun gure itetxik eta indako lana jarraitzea, eta nahiz eta batzuk ez dugunan aziendik alatzen, oniken baire larogei famili hori biltzen dutenak, eta horren jarraipena iten dutenak. Hortaz, uste dut gogoratu bar dela, egun hau arrok defendatu bar dela, eta baztan nekazari gabe, ez da baztan berdin izein, eta orden beharrezkoa dugu nekazariek mantentzea, eta nekazariek borrokain barko dute berek mantendutakoa, bere aitzinekoek mantendutakoa, berek ere mantendu alizateko. Orduen borroka gune da, eta borrokan segituko dugu.
Mikel Sobreino, erdiz bizirik, plataformatik. Mil esker gaurkoan hemen egoteagatik.
Mil esker zuei.